ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكسود واد لقيستي البرنامج كالعدوين كالدنيدة ومالين كستمرك لغرب الجمعها أكد لقيستان إذا عاد إسلامي قال الفرقان والله باتنك بيش رجب سنة كن نفر بغول فرتين سيد أحد هجرية قضب بدا ما انتو إسنين برامج كان إذا كسو قد بن دون وحاكم إذا مسلمين تمالي أو لقى جد بدبحي فرحدات أو أي كسود وينيان كبحتان كعيدا كفرنسيس كأدل كمالي وربحن كوادنا يان برامج كان إذا كسو قد بن دوننا توغ شكد عدي دالك مريكنكا دياراتكو بربورتي إيران مدحنها جرملكا أو كورونا فيروس لغهلي إيو مؤسسة ورباهين هيدي السحاب أو باهيسي عدد كالليحات إي مجلدة أمة واحدة أو لغسو قد بيي مقالات إي قرموين حيسبدا وربحنكو آدن أياد لغيسان دونتان قضو بداس يوكو كلا أياد مغلي دونتان وحابرنا مشكنق لقيب قليا وريال كترسن إذا عدي إسلامي قال الفرقان كسو دوادا مركليو برنامج كد عدوين كدوندا
وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى. عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى.
وهجاك قضب هذا سويد الجورد ويات مغلي دونتان إن شاء الله إنه كهرين قضب كوهرية برنامجك حل دوان مدحنا هذا الكفرنسيس كإيمان والماكرون وكل واقين عيد كيساء وكل بحية ودن كمالي أي واحد الكاسي كلا عيد بتبحيات وبلارن أو يدق جان تتك شعب كأه كواس ويكسر وين يان كبحتان كعيد كفرنسيس كودن كاس وربحين كوادن قضب كان محمد علي آدن أي سوجي دينجيا
boqolal ruux oo la shay dalka Mali ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Bamako ee caasimadda waddankaas kuwaas oo muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin ka bixitaanka ciidamada gumeysiga Faransiiska ee dalka Mali. Isku soo baxyada ay dhigeen bulshada reer Mali isla markaana ku muujinayeen farxadooda ayaa waxay ku soo aadeen iyadoo maalintii Jimcaha ee la soo dhaafay xukuumadda Bamako ay dawladda Faransiiska ku wargelisay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ciidamadeeda kala baxdo waddanka Mali. Fagaaraha xurnimadoonka ee ku yaala bartamaha magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali ayaa isugu soo baxay dadkan waxaana ka soo qayb galay boqolal dad ah kuwaas oo muujiyay farxadooda ku aadan ka bixitaanka ciidamada Faransiiska oo in muddo ah gumeysi ku joogay dalkooda. Dadka isku soo baxay oo tir ahaan ahaa kuwa aad u badan ayaa waxay ku socdaalayeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Bamako waxayna wateen boorar lagu xardhay halkudhigyo ka dhana joogitaanka ciidamada Faransiiska ee dalka Mali. Annagu uma baahnin dawladda Faransiiska ee isaga baxda dalkeena, ayuu yiri Ciise Diyaara oo ka mid ah dadka dibadbaxyada ka dhigayay magaalada Bamako ee caasimadda waddanka Mali. Sawirro iyo muuqaallo laga soo qaaday dadkan oo lagu baahiyay baraha internetka ayaa waxaa laga dheehanayaa carada ay u qabaan ciidamada Faransiiska waxaana halkudhigyada ku xardhan boorarka ay wateen ka mid ah Macron isaga bax dalka Mali. Dawladda Mali ayaa xukuumadda Paris 18kii bishan ka dalbatay in si degdeg ah ay kula baxdo ciidamadeeda taasoo keentay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo dawladaha qaybta ka ah duulaanka shisheeye ay ku dhawaaqaan in bilaha soo socda ay isaga baxayaan gabi ahaanba dalka Mali. Afayeenka xukuumadda Bamako oo bayaan ka akhriyay telefishinka rasmiga ah ee dawladda Mali ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamada Faransiiska ay isaga baxaan dalka isagoona intaa ku daray inaan raali laga ahayn wujuudka military ee Faransiiska ee muddada 9 sano ah. 17kii bishan Faransa iyo bahwadaagteeda reer galbeedka ayaa go'aan ku gaaray in ciidamadooda ay ka saaraan dalka Mali kadib 9 sano ay duulan ku joogeen halkaas wuxuuna go'aankan yimid kadib markii uu sii xumaaday xiriirka ka dhaxay xukuumadda Mali iyo dawladda Faransiiska bayaan ay si wada jir ah u soo saareen Faransiiska iyo dawladaha reer Yurub ee ku mideysan howlgalada loogu magacdaray Barkhaan iyo Takuba isla markaana uu baahiyay qasriga Eleza ee looga arimiyo dalka Faransiiska ayaa lagu sheegay in duruufaha siyaasadeed iyo kuwa military ee ka jira dalka Mali awgood aysan suuragal ahayn inay sii wadaan duulaankooda ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee ku nool gudaha Mali isla waqtigaas bayaanka ayaa lagu sheegay in xulafada shisheeye ay isku waafaqeen si wadida duulaankooda ka dhanka ah waxay ugu yeereen argagixisada kaasoo ay ka wadi doonaan mandaqada saaxilka si gaar ah dawladaha Niger iyo Guinea Emmanuel Macron madaxweynaha Faransiiska ee ku canbaxay aflagaadeynta Nabi Muxammed sallallahu alayhi wa sallam iyo naceebka uu qaba diinta Islaamka ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay Qamiistii ku diiday inuu ka hadlo guuldaradii dalkiisa uu kala soo kulmay Mali kadib go'aankii Paris ay ciidamadeeda ugala baxday dalkaas 9 sano oo faragelin ah kadib Macron waxa uu sheegay in ka bixitaanka ciidamadiisa ee gobolka ay sabab u tahay in Faransiiska iyo xulafadiisa reer Yurub aysan maamulka talada haya ee Mali la wadaagin istaraatiijiyad iyo hadaf isku mid ah isagoo taa ku micneeyay inay suuragal ahayn si joogitaankooda dalkaas si walba xaalku ahaadaba mar uu soo hadal qaaday sida uu ku socdo qorshaha ka bixitaankooda ee dalka Mali ayuu Macron sheegay in xiritaanka saldhigyadii ugu dambeeyay ee Faransiisku ku lahaa dalka Mali lagu soo afjari doono muddo 4 ilaa 6 bilood gudahood wuxuuna carabka ku adkeeyay in ciidamada Yurub ay sidoo kale ka bixi doonaan dalka Mali iyagoo kaashanaya qaramada midoobay Faransiiska oo muddo 9 sano ah duulan military ku joogay dalka Mali ayaa hadda ku howlan sidii uu ciidamadiisa ugala bixi lahaa waddankaas waxaana bulshada ku nool dalka ay horraanba si weyn kaga soo horjeedeen ciidamada gumeysiga ee duulanka ku jooga dalkooda muddadii uu Faransiisku ku sugnaa Mali waxa uu martigeliyay weerarro kala duwan oo kaga yimid jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo ka halganta wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika kuwaas oo ay ka dhaxleen qasaarooyin isugu jira naf iyo maal intaba dadka wax falanqeeya ayaa waxay tilmaamayaan in xukuumadda Paris ay marmarsiyo buuxda u heshay sidii ay ciidamadeeda ugala bixi lahayd dalka Mali taasoo sababta ugu weyn ay kaga baxayaan dalkaas ku sheegay inay tahay khilaaf soo kala dhexgalay dawladda uu hoggaamiyo Macron iyo xukuumadda Bamako hase yeeshee sababta rasmiga ah ay tahay dhiigbaxa uu kala kulmay ciidamada mujaahidiinta oo isku fidinaya qaybo badan oo ka mid ah dalka
إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر
وهجاك ولي وحاد مغليسان برامش كالعدو ينكا الدنيا مؤسسة ورباهينات السحاب أو قواد شافك مجاهدين القاعدة يا باهسي عدد كالليحات يا مجلد أمة واحدة تاسو أهم مجلد كفالو تارمها عالم كإسلام كا عدد كان وحا كفرك قود لغودا بعي سورك أميرك هراء إمارات إسلاميك ملا محمد عمر مجاهد إي أراه ديسي عانك بحذي إي أهيد اللوحونا يبوه يقول بوش نوحونا بلانقاد يقول دراء وحا سأرك دونا لبداس بلانقاد متك ربن غضاء افتتاحية عدد كالليحات إي مجلد أمة واحدة وحا لغاهد ليقوشي وينايد إي سوهي المسلمين تأفغانستان كدب مركي إي كوقسبين هو انتي أهربودي إمريكانك إن لباتن سنة كدب إي جهادي هلغن أغساران دلكو ذا waxaa ciwaan looga dhigay iftitaaxiyada hadalka Allah ee ah inna fatahna laka fatahan mubiina waxaana guud ahaan ummada muslimka iyo reer Afghanistan ba lagu hambalyeeyay nasrigii weynaa iyo guushii ballaarnayd ee ka gaareen Mareykanka iyo xulafadiisa hoggaamiyasha ahliyada ee Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan shacabka reer Afghan ee mujaahidka ah iyo ummadeena Islaamiga ee runta badan dhammaantiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan idin soo gudbinaynaa salaan iyo hambalyo ku aadan munaasabadda qaaliga ku ah quluubteena iyo quluubtiina taas oo ah ka bixitaanka ciidamada saliibiyiinta ee dalka Afghanistan ayaa lagu yiri iftitaaxiyada cadadka lixaad ee majalada ummatun waahida munaasabadan weyn aweed waxaan si gaar ah u hambalyeynaynaa macallinka tafsiirka iyo xadiidka amirul mu'miniin mawlawi hibatullah akhunzada allah dhowre isaga iyo dhammaan ku xigeenadiisa iyo walaalihiisa sharafta leh ee awoodaha caalamiga u dhigay duruus aanay waligood hilmaami doonin ayaa lagu jiray iftitaaxiyada majalada iftitaaxiyada cadadka labaad ee majalada ummatun waahida waxaa si wafaa uu ku dhahan yahay loogu mahadceliyay dhammaan muslimiinta kaalinta ka qaatay jihaadka Afghanistan si gaar ah qabaailka reer Pakistan ee dega deganada xuduuda kuwaas oo ku taageeray reer Afghanistan iyo Imaaraduba dagaalkii 20 sano ay kula jireen ciidamada Huwanta ee hoggaaminayay Mareykanka waxaanu halkan nusxi uga dareynaa aimada jihaadka imaarada islaamiga waa idinkana wala idin siiyey xukunka iyo awoodda gacantana idiin geliyey boqortooyada iyo dhaxalka nubuwada ee allah idinka arko wax raalli geliya oo ay ka mid tahay tawaaduca ixsaanka iyo la tala saarashada idinkoo ka dhimilqaadanaya fiqhiga madaahibta afarta ah dhammaantoodaba allah ka raalli noqda ee si gaar a madhabka dhulkiina ku faafay marka laga hadlayo albaabada siyaasadda sharciga ah iyo nidaamka siyaasiga islaamiga ah marka hoggaanow alle kaashada oo weydiista inuu idiin furo albaabada ijtihaadka si aad nidaamka siyaasiga cusub ugu dabaqdaan xukunka islaamiga ah ayaa lagu yiri iftitaaxiyada cadadka lixaad ee majalada ummatun waaxida oo ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee asaxaab dardaaranada kale ay majaladu siinayso hoggaanka imaarada islaamiga waxaa ka mid ah inay dhisaan awood ciidan oo u babacdhigi kara cid waliba oo soo damaacisa duulaan ay ku soo qaado afghanistan sidoo kale inay dhisaan nidaam waxbarasho oo ka madax bannaan kan reer galbeedka sidoo kale awood dhaqaale oo ku dhisan diinta islaamka kaasoo la dagaalamaya ribada iyo ra'samaaliyadda ugu dambeyntii haddii afghanistan ku soo noqotay gacanta islaamka oo ay joogsadeen weerarada sahyusaliibiyadda aan uga soo qaadaynay afghanistan waxaan ugu laabqaboojinaynaa ummaddeena muslimka ah in beegsiga maraykanka uu ka imaan doono saaxaadka kale waxaan u kaashan doonnaa fulinta howlgalladaas inaan ku xaqiijino cadaaladda xanuunkana ku gaarsiino maraykanka ilaa uu ka joojinayo dulmiga uu ka wado caalamka islaamka maqaalaadka ku qoran cadadka cusub ee majalada ummatun waaxida waxaa ka mid a maqaal ciwaan looga dhigay ceelkii uu ku dhacay rajaan iyo cibar ku socda addoomaha raxmaanka kaasoo uu qoray qoraal lagu magacabo caasim almaqribi xilli maraykanka iyo kaaliyaashiisu ay laynayaan caruurta abriyada ah madaxyadoodana ku qarxinayaan rasaasta culus hilbahoodana ku kala firdhinayaan sawaariikhda diyaaradaha abatsh iyo daroonista ee duqeymaha ka geysanaya suuriya yemen soomaaliya iyo waddamada kale islaamka iyagoo weliba aanan dhowraynin xuquuqda insaanka iyo caruurta waxaa jiray ummad midaysan oo gob ah taasoo isaga waacatay cirfiyada kala duwan ee dunida wiil yar oo aanay garanayn oo ceel ku dhacay darteed kaasoo ummaddu aanay horay aqoon ugu lahayn keliyana sawiradiisa ay ka arkeen shaashadaha caalamka habeenkii ugu horeysay ee imtixaan ku qabsaday ayuu yiri qoraaga maqaalkan lagu daabacay majalada ummatun waaxida qaabkay ummaddeena sharafta leh ula falgashay dhacdadii qabsatay rayaan alleha u naxariistee waxayna tustay in ummaddani insaaniyaddeeda iyo akhlaaqdeedu aanay dhiman ayna tahay ummad ku dadaalaysa raaligelinta allah iyo rasuulkiisa kaasoo ummadda ku booriyey inay u heliyaan dhibanaha kan baahanna u kaalmeeyaan midka kurbaysanna ay kurbada ka faydaan ayuu yiri caasim almaqribi qisada rayaan waxay aayad iyo duruus culus u ahayd ummaddeenna waxayna qisadaas indhaha ku soo jeedisay dhibaatada ay la nooshahay ummadda muslimka ah si gaar ah caruurta muslimiinta abriyada ah kuwaasoo sanawaad dheer ku jira mugdiyada ceelasha ku yaala barma suuriya filastiin yemen soomaaliya turkistan afghanistan iyo ciraaq waxa ku dhacay rayaan ayaana maalin kasta ku dhaca caruurta muslimiinta ee ku go-aya gacmaha saliibiyiinta iyo daalimiinta ayaa lagu yiri maqaalkan lagu daabacay cadadka lixaad ee majalada ummatun waaxida duruusta aan ka baran karno dhacdadan xanuunka badan ee qabsatay rayaan waxaa ka mid ah inaan aad u danayno arrimaha caruurta iyo barbaarintooda oo aynaan ihmaalin ilaalintooda sidoo kale inaan barno fiqhiga sabarka iyo adkaysiga markay dhibaato la kulmaan iyo qaabkay u wajihi karaan markay dhibaatooyinka soo food saarto annagoo uga digayna inay ka digtoonaadaan goobaha halista ah ayuu yiri caasim almaqribi oo majalada ummatun waaxida ku qoray maqaal uu uga hadlayo dhacdadii rayaan oo ah wiil yar oo ku dhacay ceel ku yaala dalka morocco maqaalaadka kale ee ku qoran majalada ummatun waaxida cadadkeeda lixaad waxaa ka mid a maqaal ciwaan looga dhigay isbahaysigii waqooyi iyo caruurtii abiriqaal kaasoo uu qoray sheikh ayman addawaahiri hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida maqaalkan wuxuu sheekhu kaga hadlay dowrkii iyo kaalintii isbahaysiga waqooyi iyo hogaaminayay axmed shaah mascuud ku lahaayeen dagaalkii maraykanku la galay imaarada islaamiga iyo sheekh usaama bin laadin waxau sidoo kale kaga hadlayaa waxa ku riixay sheekh usaama bin laadin iyo raggiisa inay la dagaalamaan axmed shaah mascuud iyo kooxdiisa iyagoo taageeraya imaarada islaamiga ah mowqifka sheekh cabdalla cazaam ee ku aadan cid waliba oo garab siisa duulaanka maraykanka iyo reer galbeedku ay ku qaadeen caalamka islaamka ayaa sidoo kale ka mid a arrimaha uu maqaalkan uga hadlay sheekh ayman addawaahiri daahirada isbahaysigii waqooyi ayaa ah mid soo noqnoqonaysa iyadoo la arkayo dad mujaahidiin ahaa ama ka shaqaynayay mashaariic islaami ah kuwaasoo diinkooda sharafkooda dhulkooda iyo walaalahoodaba ka iibsanaya gaalada ayuu yiri sheekh ayman addawaahiri walaalkayga muslimka ee mujaahidka ah una qiiroonaya diintiisa iyo cirdigiisa isbahaysiga waqooyi iyo kuwa la midka waa cadow ay ka digtoonow ayuu qoraalkiisa sii raaciyey sheekh ayman addawaahiri maqaalaad kale oo dhowr ah ayaa ka mid ahaa maqaalaadka cusub ee ku qoran cadadka lixaad ee majalada ummatun waaxida waxaana ka mid ah ameerika way gubanaysaa sanad kadib markii uu talada la wareegay baidan mixraabka shareecada talooyin ku socda qoyska muslimka oo ku aadan ilaalinta caruurta iyo waardiyeynta bulshada booqashadii boobka uu ku tegay dalka ciraaq iyo maqaalaad kale
إذا مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سير
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa isla soo gaarnay. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka, waxa soo jeedinaya Cabdi Samad Cabdullaahi.
Dad Ameerikaan ah ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday Mareykanka. Wararka ka imaanaya waddanka Mareykanka ayaa sheegaya in toogasho khasaare dhimashay iyo dhaawac sababay uu ka dhacay mid ka mid ah gobollada waddankaas. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay, shan kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii ruux hubaysan oo toogasho ka geystay gobolka Oregon ee dhaca galbeedka dalka Mareykanka. Maamulka gobolka Oregon ayaa ku dhawaaqay in qof dumar ah lagu dilay, shan kalena lagu dhaawacay toogasho ka dhacday beer ku taala magaalada Portland ee gobolka Oregon. Waaxda booliiska Portland ayaa sheegay in ciidamada amaanka oo goobta gaaray ay heleen meydka ruuxa weynaya iyo shan qof oo dhaawacyo ah oo laba ka mid ah yihiin rag, halka saddexda kalena ay haween yihiin, kuwaas oo loo qaaday cisbitaalka magaalada Portland. Booliiska wax faahfaahin kama bixin xaaladda dadkii dhaawacmay, sidoo kale ma aysan sheegin cidda geysatay toogashadan dhiigga badan ku daadatay. Dalka Mareykanka ayaa waxaa si joogto ah uga dhaca weerar toogasho ah oo ay geystaan dad hubaysan, waxaana toogashooyinka sabab looga dhigaa in dadka caadiga ah ay haystaan hubka sharciga ah iyo mid sharci darro ah, iyadoona dowladda Mareykanka ay marar badan ku guuldareysatay wax ka qabashada weeraradan oo ku sii kordhaya gudaha waddankeeda. Dhanka kale, dibadbaxyo ballaaran ayaa dib uga qarxay waddanka Suudaan. Mudaharaadyo xooggan ayaa shalay dib uga qarxay magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan, kuwaasoo lagu dalbanayay in xukunka dib loogu celiyo xukuumaddii raydka ahayd. Sidoo kale, dibadbaxyaasha ayaa dalbanaya in lala xisaabtamo waxay ugu yeereen gacan ku dhiiglayaasha daadinaya dhiigga dadweynaha si nabadgelyada ah u dibadbaxaya iyo in la sii daayo madaxda iyo siyaasiyiinta xiran. Waxaa ka qayb qaadanaya isku soo baxa qaar ka mid a qoysaska maxaabiis badan oo u xiran ciidamada Suudaanna way ku jiraan siyaasiyiin iyo madax ka tirsanaa xukuumaddii Cabdalla Xamdoog. Ciidamada amaanka ee Suudaan ayaa dadka u isticmaalaya sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala eryaan mudaharaadyaasha oo isugu soo baxay agaarka qasriga jamhuuriga ee caasimada Khartuum. Goobaha qaar ayaa waxaa laga soo sheegayaa isku dhacyo u dhexeeya ciidamada iyo dadka dibadbaxa dhigayay, waxaana jira khasaare dhimashiyo dhaawac uu soo gaaray dadka raydka ah. Xoogaga mucaaradka iyo ururada xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeya maamulka gacanta ku haya tala dalka Suudaan inay xabsiga u taxaabeen horjoogayaal siyaasadeed iyo 10 xubnood oo ka tirsan guddiga iska caabinta, iyadoo maamulka Suudaan uusan wax hadal ah ka soo saarin xarig wadareedyadaas. Tan iyo 25-kii Oktoobar ee lasoo dhaafay dalka Suudaan waxaa ka socday qallaaso siyaasadeed iyo mudaharaadyo lagu diidan yahay tallaabooyinka aan caadiga ahayn uu qaaday taliyaha ciidamada Suudaan Cabdi Fataax Al Burhaan, oo ay ugu weyn tahay xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay dalka iyo kala dirista golaha qaranka, taasoo ay xoogaga siyaasiyiinta ah ugu yeereen inqilaab milatari oo daahsoon. Dhanka kale, dhulgariir xooggan ayaa ku dhuftay dalka New Zealand. Wararka naga soo gaaraya waddanka New Zealand ayaa waxa ay sheegayaan in meel u dhow magaalada South Island ee dalkaas uu ku dhuftay dhulgariir xooggan. Sida ay sheegtay xarunta la socodka dhulgariirada ee dowladda New Zealand, cabirka dhulgariirka ayaa lagu qiyaasay 5.6, islamarkaana xuduntiisa hoose ayaa gaadhay 30 kilomitir. Wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa ilo wareedyo ayaa waxay sheegtay in dhulgariirku waa mid culus, iyadoona gariirkiisa laga dareemay dhulka fog halka uu ka dhacay. Wararka hordhaca ah ee la helayo ayaa waxay tilmaamayaan inuu jiro khasaare isugu jira naf iyo maalintuba, balse faahfaahin dheeraada weli lagama helin xaddiga khasaaraha. Dhulgariirka ku dhuftay dalka New Zealand ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay daadad iyo dhulgariiryo ku dhuftay dalka Brazil ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 150 ruux, sidoo kalena tiro intaa ka badan lagu laayahay. Dhanka kale, markab sida 400 oo gawaarida raaxada ah ayaa dab ku qabsaday badweynta Atlantic. Dab xooggan ayaa waxa uu ka kacay markab xamuul oo siday 4,000 oo baabuur oo nooca raaxada ah, isagoo maraya badweynta Atlantikada ee u dhow jasiiradaha Asor ee xeebaha dalka Portugiiska. Muuqaallo ay baahiyeen ciidamada cirka ee dowladda Portugiiska oo ka qayb qaadanaya howlgallo lagu daminayo dabka ka kacay markabka ayaa muujinaya horac iyo ura madow oo ka soo baxaysa markabka xilli uu taagan yahay gudaha badweynta. Bayaan ay soo saareen ciidamada ilaalada xeebaha ee Portugiiska ayaa waxay ku sheegeen in markabkani uu ka yimid dalka Jarmalka, isla markaana uu ku sii jeeday waddanka Mareykanka, iyagoona tilmaamay inaysan jirin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay dabka, balse wax tafaasiil ah kama aysan bixin khasaaraha maaliyadeed ee uu geystay dabka. Sidoo kalena lama sheegin waxa sababay dabka qabsaday markabka. Dhanka kale, dowladaha Iran iyo Jarmalka ayaa wada hadal ka yeeshay heshiiska hubka niyugleerka. Wasiirada arrimaha dibadda Jarmalka iyo Iran ayaa ka wada hadlay heshiiska niyugleerka iyo sidoo kale arrimaha labada dal. Kulankan ayaa waxay ku yeesheen magaalada Munich ee dalka Jarmalka, sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed. Xuseen Amir Cabdullaahyaan ayaa u sheegay dhigiisa Jarmalka in Iran ay wali ka go'an tahay in heshiis ay ka gaarto wadaxaajooda ka dhacay Vienna hadii la ixtiraamo khadadka cas ee dalka iyo dalabaadka sharciga ah way buuxiyaan dhinacyada kale. Wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka ayaa dhankiisa sheegay in wadahadallada ay marayaan meel xasaasi ah iyo in dhammaan dhinacyada looga baahan yahay inay ku dadaalaan sidii marxaladan looga gudbi lahaa waqtiga ugu yar ee suurtagalka ah. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo Ned Price ayaa waxay sheegtay in wadahadalladu marayaan meel gabagabo ah. Xubna ka tirsan Kongareeska Mareykanka ee ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa si weyn uga soo horjeestay wadahadallada u dhexeeya Mareykanka iyo Iran ee la xiriira barnaamijka nuclearka, iyagoona bayaan ay soo saareen dhawaan ku sheegay in cawaaqib xumo laga dhexli doono heshiiska lala galay xukuumadda Tehran. Dhanka kale, diyaarad dagaal la weyleeyeen ciidamada Iran ayaa ku burburtay waqooyi bari waddankaas. Warbaahinta Iran ayaa shaacisay in subaxnimadii maanta diyaarad dagaal la weyleeyeen ciidamada cirka ee xukuumadda Shiicada Tehran ay ku burburtay qayb ka mid ah waqooyi bari waddankaas. Warbaahinta ayaa intaas ku dartay in diyaarad nooceedu yahay F-5 daqiiqada ka hor inta isan burburin ka duushay garoonka caalamiga ah ee magaalada Tibris, iyadoona ku dhacday meel aan sidaas uga fogeyn garoonka. Sida uu ku waramay mid ka mid ah dadka deegaanka, diyaaradda ayaa ku dul dhacday dhisme iskuul ku yaala xaafadda magaalada Tibris, waxaana ku dhintay duuliyihii diyaaradda, kaaliyihiisa iyo ruux kale oo dadka deegaanka ah. Dowladda Shiicada ee Iran weli ma shaacin sababta keentay in diyaaradda ay ku soo dhacdo magaalada iyo faahfaahinta ku aadan qaabka uu dhacay shilkan khasaaraha geystay. Ugu dambeyn, boqoradda Ingiriiska ayaa laga helay cudurka COVID-19. Sida lagu shaaciyay war ka soo baxay qasriga boqortooyada Ingiriiska, waxa uu cudurka safmarka ah ku dhacay boqortooyada Ingiriiska haweeneyda lagu magacaabo Elizabeth. Haweeneydan 95 jirka ah ayaa xanuunka waxay ka qaaday sida lagu sheegay bayaan wiilkeeda oo lagu magacaabo Wallis, kaas oo ah dhaxal sugaha boqortooyada. Todobaadkii hore ayaa isna laga helay cudurka COVID-19. Sidoo kale, war ka soo baxay boqortooyada Ingiriiska ayaa waxaa lagu sheegay in haweeneydan cajuusada ah ay la tacaali doonto xaaladeeda caafimaad ayna raaci doonto dhammaan tilmaamaha ku haboon.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسوري وفي الآيات والعبري وفي سيرورة البشر فسبحان الذي
أسرى ودهان انتا سينكسو أفميرينا برنامج كد عدوين كدوني دا وحان أمهد علينينا ولا لها برنامج كان غلقيب قليو لغي استياشينا انتان كوكل مينو برنامج كان مدلم إذا وحان انكو رافينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار التجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي.